10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Kakva je i u čemu se sastoji politička uloga inteligencije? Šta preostaje intelektualcima da čine da bi svoju ulogu ispunili i u sferi politike? Kako intelektualci moraju delovati, a da ne napuste svoje osnovno određenje i slobodno razvijanje intelekta u najširem smislu reči, ni tada kada politički deluju? Dobar dan i dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin, a o moći znanja i moći savesti, odnosu intelektualaca i političkog angažmana, razgovaramo sa profesorom doktorom Čedomirom Čupićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Profesore Čupiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao. Uvek volim da dođem u ovu emisiju. Sećam se njenog prvog početka, to imao sam čast da me vi kao autor pozovete kada je počela prva emisija Agore.
Da, bilo je to pre 18 godina.
I mislim da je najbolji naslov koji sam ikada u radio televiziji za jednu emisiju, kojoj je dato je upravo Agora, Agora kao simbol gde se slobodni ljudi susreću u antičkom svetu, odnosno u antičkoj Atini. Agora je inače bila pravougaonik u obliku, za razliku od rimskog foruma koji je u krugu. I dan danas kad god odem u Grčku i u Atinu, ja nezavisno od toga što, da kažem, dosta su te skupe ulaznice, ja uvek se popnem na Akropolj, onda kažem Grcima kojima kupujem kartu, hvala vam što vi nas cenite, nas sa Balkana i ostalog sveta, kao bogate ljude, pošto mi plaćamo 20 evra ulaznicu, ova sirotinja iz Evropske unije 10 evra, dakle, vi me počestujete, ali ne otići, kad odete u Atinu, ne otići na Akropolj i ne doći na Agoru, koja se tu nalazi na Akropolju, odmah pored Pantenona, mislim da je prosto jedan veliki greh, naročito za intelektualce, jer je to u stvari naša Arhimedova tačka, odakle počinje i ova kultura i ova civilizacija u kojoj mi danas živimo. To je Arhimedova tačka naše kulture i civilizacije.
Evo, hvala vam, profesore.
Odam priznanje za ovu emisiju i za odabir koji ste odabrali kada ste stavili Agore, jer se u Agori upravo vodi dijalog.
Da, dijalog ćemo voditi danas. Sa nama je i dr. Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, gospodine Markoviću, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan. Pa imam tremu, profesor Čupić, em je divan govornik, em je iskusni radijski čovek. On je počeo svoju karijeru na radiju. Vidite, taj baršunasti glas, ta elokvencija, to je stvarno... Hvala. Je čast biti sa profesorom Čupićem u emisiju.
Hvala, ali nemojte uopšte, odlični ste vi govornik, vi ste takođe, vi ste televizijski čovek i to kao vrlo mlad ste to... da kažem, demonstrirali i pokazali uz jednu veliku vrlinu. Bili ste u jednoj tada uglednoj emisiji gde se u stvari odmeravala znanja i koja je imala veliki, ne samo vaš ličnu afirmaciju, nego ona mnogo značila i za građane, jer je to bila jedna pedagoška i, da kažem, edukativna i obrazovna.
Ali radi ima jednu prednost što je zapravo opušteniji žanr, pogotovo za... emisije gde se odbiljno promišlja i manje pritisak vremena, minutaže, tako da je možda budućnost ozbiljnih emisija o politici i kulturi upravo na radiju.
To je tačno.
Jer televizija stalno štedi sekunde.
Pa i odlači, pazite, kad god više čula upotrebite, onda između ostaloga odlači se i pažnja. Naprimjer, dosta ljudi sa pogledom odvuku, neki detalji drugi im odvuku pažnju. A radio je ona magična kutija koja u stvari između ostaloga daje šansu da ljudi razmišljaju i da zamišljaju te ljude koji govore i razvija maštu. Maštovito oni razmišljaju kako li sad oni sede, kako li
jeste, sede. Jeste, i ozbiljne kulturne i teoretske emisije zapravo postoje možda još samo na Radio Beogradu.
Pa, hvala vam zaista na ovim rečima, hvala za ovu kuću koja se trudi da održi standard, kvalitet i sve ono što jeste važno. Čini mi se isto toliko koliko je važna današnja tema o kojoj razgovaramo i trenutak u kojem razgovaramo upravo o ulozi intelektualca u društvenom i političkom životu Srbije, profesore Čupiću.
Pa, po pravilu trebalo bi da najveći teret odgovornosti, kako izgleda jedno društvo, kako izgleda politički život, kako izgleda kompletna politika i politička organizacija života, upravo da kažem, taj teret da nose intelektualci. Ne treba očekivati od ljudi koji su, da kažem, bave se zanimanjima različitim i tako dalje, da oni imaju znanja i o politici i o mnogim društvenim problemima. Ne, jedan čovjek koji se bavi poljoprivredom, on može da ima sjajan zdravi razum, on može ponekada da bude mudrac kada ulazi čak i na osnovu zdravog razuma i dublje u neke pojave koje se dešavaju pred njegovim očima ili društvene probleme, ali on nije zadužen i upravo intelektualci su ti koji treba da mu približe, da mu osvetle probleme, a onda osvetljavajući probleme, osvetljavajući i davajući ideje, smišljajući koncepcije, u stvari da pomaže da i društveni i politički život bude kvalitetniji. Znači, kada se kaže, ponekad kod nas kažu podeljeno društvo, ja sam apsolutno protiv toga, mislim da to nije dobar uvid i da ti ljudi pokušavaju da u stvari sebe opravdaju, naravno ako to intelektualci kaže, a često slušam čak i akademike, kaže mi smo podeljeno društvo, nismo mi podeljeno, podeljeni su intelektualci, podeljeni su naši najbolji ljudi. Obični ljudi.
A zašto su podeljeni? Profesore, gospodine Markoviću, evo, da li smo mi zapravo podeljeno društvo? Kako vi reagujete kada čujete takve izjave? Pa jesu li to neodgovorne
svako
izjave?
Svako je društvo podeljeno. Znači, pitanje je da li bi neki monolit bio dobra stvar za društvo. Naravno, ono na što ukazuje profesor Čupić, to je da treba da postoji neki osnovni konsenzus. I u važnim vremenima to je bitno. Tako recimo, pred Prvi svjetski rat u Srbiji je postao osnovni konsenzus, otuda ta uspješnost te države u Prvom svjetskom ratu i posle njega, jer oko osnovnog cilja države nije bilo rasprave. Dok mi sada nemamo osnovni konsenzus, druga stvar koja zabrinjava, koju bi istakao, je što mi kad govorimo o intelektualcima, mi pretpostavljamo da oni postoje. A zapravo mi nismo sigurni, evo vam jedan primjer za razmišljanje. Imate eksploziju ljudi sa visokim školama danas i doktoratima.
Dobre.
Znači, vi imate više doktorat danas nego što ste imali ljudi s fakultetom pre 100 godina. Sad, da su to intelektualci, to bi trebalo da su utiče na čitanje knjiga, na posetu pozorištu, na posetu predavanja. Međutim, to ne utiče, naprotiv, svi ti znači opadaju. Prema tome, izuzetno je teško definisati šta je intelektualac. Moja jedna stara prijateljica, sad je pokojna, je bila seoska učiteljica. Išla je u operu i kad se vraća, izuje cipele da ne gazi blato. Ja znam stotine doktora nauka i uglednih ljudi koji nikad ne idu u operu. Prema tome, da bi pričali ulozi intelektualaca u društvu, prvo moramo da razmislimo ko su ti intelektualci. Očigledno, ljudi sa visokim titulama to često nisu. Profesor Čupić zna bolje od mene, on je ceo život se bavi etičkim pitanjima i to koliko je zlo zavladalo univerzitetom, akademijom nauka, nepotizam, trgovina uticajem, tako da naša akademska zajednica je uprkos ogromnom broju ljudi koji prividno nje učestvuju, zapravo koliko je tu intelektualaca u tom smislu kakav je postojao kad je Zola faktički promovisao koncept politički angažovanog intelektualca, to je zaista veliko pitanje.
Ovde samo da, kad sam rekao podeljeno društvo, nisam mislio na društvenu strukturu i položaj. Samim tim što postoje različite delatnosti, ljudi se nalaze s aspekta mesta i funkcija koje obavljaju, oni su u tom smislu podeljeni. Ovde sam ja mislio na jednu podeljenost koja je vezana za strateške ciljeve, za ono što je, nisam dobro objasnio, znači ovo je društvo podeljeno kad je u pitanju koji su to strateški ciljevi razvoja ovoga društva, koji su to strateški ciljevi i koncepti politike, znači tu nema saglasnosti i ovde je, evo, profesor Marković je odlično u stvari rekao da ne postoji konsenzus. Pazite, život je sav u razlikama. Ali ako je život, ako nema u tim razlikama nešto slično, onda to postaje potpuno besmisleno i te razlike mogu da naprave takve razdore, da jednostavno odu u takve, da kažem, i sitničavosti, a onda moguće i sukobe. Znači, vi uvek razlike možete da merite prema sličnostima. Znači, na kraju krajeva mi kao biološka bića, mi smo slični, imate, znate, poneka anomalija koja se desi u obliku nekoga, ali u anatomiji, u fiziologiji, jednako, svaki čovek ima nešto slično ono, na čemu. Tako, ja sam na to mislio, u stvari, i tu je profesor odlično to napomenuo, da je za razvoj jednog društva, da postoje neki konsenzus, neka saglasnost, da je to cilj društva, da je to njegova strategija, a onda se oko taktika ili oko takozvanih ciljeva koji su kratkoročni i srednjoročni. Za ove dugoročne ciljeve tu potpuno treba. I u tom smislu je veliki naš problem. Na kraju krajeva, to je čak posle jednoga, da kažem, dešavanja što se dešavalo u Jugoslaviji, odnosno prvo kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije kraljevini Jugoslaviji, da posle Prvog svetskog rata ili pred Prvi svetski rat je taj konsenzus počeo, kada je to počeo da puca, Slobodan Jovanović je između ostaloga odlično zapazio da u stvari veliki problem je što tadašnje društvo u kraljevini Jugoslaviji nije uspelo da izgradi jedan kulturni obrazac, jer ljudi ne prave razliku između obrazca kulture i kulturnog obrazca. Obrazac kulture je vezan za određene, da kažem, regione, grupe, ako je još društvo u plemenskoj strukturi, za plemenski način života, i to je njihov autentični način kulturnog ponašanja. Nekad je to dosta nizak, negde kod nekih je to razvijen, ali kulturni obrazac je ono što u stvari faktički najbolji ljudi te zemlje zacrtavaju i tu se u stvari ti ciljevi mogu da prepoznaje. I on se onda prepoznaje i preko organizacije cele države, svih njenih segmenata. Kulturni obrazac treba da jednako je vezan ne samo za ove takozvane tri vlasti, nego za ceo koncept vojske, policije, kulture u užem smislu, kakav je njen položaj i tako dalje. I onda to pokazuje da su tu ljudi saglasni i da svoje energije i napore u to ulažu. I on je tada između ostalog rekao da se tu pojavili upravo poluinteligencija, ovo sa što smo ovde rekli, akademska diploma ništa ne znači, ona je podloga, ali ona nije nešto što se može izjednačiti sa intelektualcem. Imate te čak pojmovne razlike između inteligencije i intelektualca, ali intelektualac je čovjek, ja sam čak i u toj svojoj najnovijoj knjizi rekao da on je čovjek koji raspolaže sa tri moći, znači moć stvaralaštva, znači sa idejama, ako je to u društvenim naukama ili, na primjer, ako je to u prirodnim naukama, također stvaralaštvo koje je vezano i za te ideje pronalazaštva, moć znanja, on treba da dobro poznaje oblasti kojima se bavi, da ima uvid u veliki broj, da kažem, znanja, i ono što je presudno i gde se prelama i moć znanja i moć stvaralaštva, to je moć savesti. Jer zašto? Zato što vi možete i znanje i stvaralaštvo da zloupotrebite i da ga, na primjer, upotrebite u neke vrlo opasne projekte, čak i monstruozne projekte. I savest je, ta moć savesti u stvari pokazuje koliko je neko odrastao i koliko se utemeljio kao intelektualac. Imate ljudi koji su bili ogromni znalci, imali su i stvarali su i tako dalje, ali nisu razmišljali o tome kakvog smisla to što oni rade imaju i kakve posljedice izazivaju po ljude, da li se to povećava kvalitet života tih ljudi ili to se upotrebljava možda i u razaralačke opasne projekte uništavanja i tako. Jer vi kada razarate ljudske tvorevine koje on tvorio u obliku, da kažem, materijalnih tvorevina, vi ubijate njegov život. Vi kada rušite neku zgradu, ne rušite vi tu zgradu, vi rušite jednu ideju koju je taj čovjek imao kada je pravio, vi ručite nečije delo, vi ručite nečiji život. I tako, eto, to je to.
Da, 10 sati je i 15 minuta. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Inside chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Had a nation built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Deset sati je i 19 minuta u Agori Radio Beograda 2. Profesor dr. Čedomir Čupić i dr. Predrag Marković. Tema intelektualci i politika. Ovu temu je na neki način za danas i kandidovala najnovija knjiga profesora dr. Čedomira Čupića koja nosi taj naziv. Imaju li, profesore Čupiću, intelektualci pravo ili imaju obavezu da iznose svoje stavove o važnim društvenim temama?
Pa pazite, i intelektualac u stvari svoje mišljenje prezentuje preko stavova. Vidite, stav uvek ima tri elementa. Jedan je takozvani saznajni, ili kako to stručno se kaže, kognitivni, drugi je emocionalni i treći je aktivistički. Znači, dužnost je intelektualca, znači, koji, jel tako, živi u jednom društvu, da svaki od ovih elemenata pruži u okviru istupa, u okviru svojega mišljenja svojim građanima, odnosno svima onima koji su zainteresovani za to. Znači, vi ste, na primjer, vi između ostaloga stavove kad saopštavate, možete to hladno, možete onako kao tehničari, ali ako vi iza toga, ako iza vašeg stava stoji vaše i srce i vaša duša, onda je to strasno. Hegel je između ostalog napominjao, nema nijednog velikog dela bez velike strasti, to je ta emocionalna. Naravno, stvar emocionalni ne sme da pređe u afektivni, pa onda iz afektivnog da ode u neki pravac da bude, koji može onda sve da uruši ovo što je vezano za ovaj saznanji deo. I nešto što intelektualca treba da također karakteriše jeste da on bude aktivan u svojem društvu. On ne sme da bude tehničar ili sjentista koji je radi u svojoj laboratoriji i briga ga šta se dešava okolo. Svaki naučnik i intelektualac uvek, između ostalog, treba da se zapita kakav je smisao toga on što radi. Koji je smisao i kakve posljedice to izaziva po ljudski život, po njegovu okolinu najbližu, po društvu u kojem živi, po na kraju krajeva organizaciju tog društva koja se ogleda u političkom životu, kakav je taj politički život. Znači, on ne smije da bude zatvoren. Mi imamo mnogo, ja sam tamo napravio podjel između humanističkih i scientističkih intelektualaca. Imate velikih intelektualaca koji su s aspekta svoje darovitosti, svoje genijalnosti ostavili čovečanstvu velika dela, ali su bili potpuno uvučeni u laboratorije, zatvoreni i tako dalje. Ja ću samo evo jedan primjer reći. Einstein je 45. godine, posle kada je video kako je razorno dejstvo bilo upotrebe atomske energije u ratne svrhe, to su te prve atomske bombe koje, na primjer, su bile malo kapaciteta u odnosu na sada, na oružanje koje postoje i atomsko i hidrogensko, hidrogenske bombe. On je onda između ostaloga se u jednom tekstu zapitao i rekao da sam znao da će se ovako desiti, pitam se da li bi onaj deo doprinosa kojim je on doprinuo u okviru fizike da dođe do odnosno da se atomska energija upotrebi, odnosno da se, jel tako, ona kasnije upotrebi u ove užasne svrhe. Jer je u stvari upotreba je trebala da bude u medicini, u olakšavanju života, na primjer, preko jedan novi oblik energije da pomogne ljudima da resursi često počinju polako da nestaju, neki prirodni koje su ranije ljudi koristili, od drveta pa do nafte i tako dalje. I sad atomska energija bio je jedan također izazov da se te atomske centrale koje sad između ostalo pokazuju da mogu da budu vrlo opasne i tako dalje, da može zbog nekih drugih prirodnih poremećaja kao što vidjeli u Japanu, šta se desilo sa posle zemljotresa sa Fukushimom, onom čuvenom, jel tako, tim gradom i tom atomskom centralom. To je u stvari zadatak jednog pravog intelektualca. Ja takvog intelektualca malo ga posle u tipologiji ja smatram da to treba bude kritički intelektualac. Znate, kritika nije nešto negativno, nažalost.
A zašto se kod nas, i da li se kod nas kritika uvek doživljava kao negativna? Znači, da li je uvek onaj ko nas kritikuje nužno i naš neprijatelj?
Dobro, to ima neki narcistički poremećaj koji je čest u ljudi u našoj javnosti, da koji je recimo doveo do urušavanja recenzija. U svakoj normalnoj akademskoj zajednici recenzija služi tome da autor poboljša svoj tekst i ljudi vrlo disciplinovano slušaju recenzente i unose njihove primedbe. A kod nas je ne negativna recenzija, nego kritička recenzija često izaziva bes i mržnju i to je dovelo do strašnog opadanja nivoa naučnih radova, jer prosto ljudi se ne usuđuju.
Da li je to samo sada ili je to i bilo i u istoriji?
Pa ranije recenzija nije bila obavezna u institutu, tako da ranije mi smo uveli te norme svetske u naučni život, na papiru, ali u stvarnosti one manje funkcionišu, tako da mi zapravo nemamo naučnu kritiku, nema ni kulturnu kritiku, zato što kod nas na primjer kritike umetničke su ili panegirici ili su napadi na umetnike, tako da taj manjak kritike i u nauci, kulturi, umetnosti je jedan...
A i u politici, ali tako?
Pa politika je druga stvar, ali ovo su stvari, zapravo mene više brine što urušavanje tih sistema koji ne zavise od politike, zaista niko ne brani našim naučnicima da budu objektivni ili umetnicima da poboljšavaju svoj rad. To prosto politika utiče na život, ali u mnogim sukobima u našoj umetničkoj i naučnoj zajednici ne igra zapravo politika glavnu ulogu, već neki drugi ne samo interesi, već i što bi rekao profesor Čupić, afekti. Znači, naravno da čovek emotivno reaguje i na kritiku i na pohvalu, ali ta agresija koja se često razvija u našim, te strašne svađe koje lako prirastaju u lične napade, vidimo urušavanje Filozofskog fakulteta i nekih drugih akademskih zajednica, pokazuje ozbiljno opadanje akademske bilo kakve druge kulture.
Kad je u pitanju kritika, znate, postoje veliki nesporazum. Kritika je nešto što je najpoželjnije sa aspekta ljudskog mišljenja. Ali pazite, mnogo toga što se potura kao kritika nije. Kritika je onako kako je to najbolje Kant, jel tako, definisao. Kritika nije ništa drugo nego jedno razumno, racionalno, argumentovano suočavanje sa nekom idejom, nekim konceptem, nekim društvenim problemom, političkim problemom i tako dalje. Znači, kada vi imate uvid u to da nešto što se radi nije dobro, a imate za to razumne, da kažem, razloge, imate racionalne načine da kažete racionalnije uraditi ovo jer se ovdje gubi i pravi se velika šteta, ako ne uradite tako, doćete možda do istog rezultata, ali sa mnogo štete, mnogo energije utrošene. I argumenti. Znači, to je kritika. I po pravilu, na primjer, kad bi se ljudi, naravna stvar, kritika se u stvari formira u okviru intelektualnih krugova i ona je, ima taj, da kažem, snažnu podršku u okviru svih poslenika u kulturi u najširem smislu, e onda se ona polako širi na društvene probleme i na politiku. Mi nismo prosto uspeli da nekako nametnemo kritiku kao nešto što je prihvatljivo, što pomaže i što ne odmaže. I kad bi ljudi tako prihvatili, naravno stvari, imate i nekih, da kažem, malicioznih, znači opasnih, zlih, iza kojih ne postoje argumente. To nije kritika. To je nešto drugo. To su ogovaranja, to su malicioznosti razne, to su sumnjičenja bez osnova, to su, iza toga stoje možda neki interesi itd. Znači, to treba prosto vrlo precizno odvojiti i po pravilu svi oni koji dobijaju kritiku ovakvu kako sam je sad opisao, u stvari kritika, takva vrsta kritike njima pomaže da izađe iz problema. Znači, upetljali su se nešto, nemaju dovoljno znanja, možda su ih neki interesi, znate, društvo je jako složeno, pritiskaju razne ucene i tako da. E, ovo pomaže da se on iz toga izvlači. I dok se ta kultura kritike ne uspostavi, neće ovdje biti dijaloga. Dijalog je moguć tek kada se faktički prihvati kritički način razmišljanja.
A koliko, znači, nas, profesore Čupiću, kao društvo košta ta činjenica da do tog dijaloga, da taj dijalog najčešće izostaje oko ključnih tema?
Košta nas mnogo. Znači, toliko je naš zaostatak, toliko se mi... Pazite, vi kad ne vodite dijalog, vi se u stvari sužavate i zatvarate. I vi završavate u jednoj vrsti, da kažem, autizma, znači isključivanja, zatim u nekoj vrsti čak zamišljenja da ste vi Bogom dani da sve rešavate, a onda, znači, vi čak s aspekta znanja dogmatizujete to, mislite da je to jedino znanje. Znate, Karl Popper je pokazao kad je prije u pitanju istina u nauci, između ostalog sjajno definisao, ne postoji ni apsolutna istina u nauci, niti je istina relativna. Ona je optimalna. Znači, vi imate jednog momenta o nekoj pojavi, nekom problemu, nekom odnosu, optimalni broj ovih dokaza ili činjenica i na osnovu toga onda kažete to istinu. To ne znači da jednog drugog momenta kad se pojavi nešto novo što nisu ljudi do tada znali da se neće to opovrnuti. Kao što, na primjer, uzmite čak i u prirodnim naukama. Newtonove zakone fizike, oni važe za planetu, ali oni ne važe za kosmos. To je pomerio Einstein. Znači, u kosmosu tela lebde, ona ne padaju, znate, nema te gravitacione sile pada. Znači, i onda je ta istina koja je vladala vekovima, kad se pojavio jedan Einstein, ona je jednostavno dovedena u pitanje. Tako isto i u društvenom životu, u političkom životu, u kulturnom životu, u intelektualnom životu, da se vi ne bi začaurili, vi tačno odredite šta je.
A ko je osjetljiviji na kritiku u našem društvu? Su li to političari ili su to naučnici, intelektualci?
Ja, na primjer, smatram da osjetljivost je ljudi koji nemaju dovoljno znanja i ljudi koji u politici ne morate imati znanja, ali možete imati neke organizacione sposobnosti, veštine i tako da. Znači, neki defekat je tu. Znači, on ili je nešto usvojio, pa to kao neku apsolutnu istinu smatra da je to jedina, neće da prihvati, potpuno se odalji od svega, nema kulturu, nije razvio kulturu, to je, moram da kažem, to su dublje stvari, to je vezano i za vaspitanje, to je vezano i za, da kažem, prethodnu tradiciju, znači kako su tradicionalne vrednosti, znači tradicija je u stvari ništa drugo nego odabrana prošlost. U prošlosti se svašta dešavalo. Evo, profesor Marković kao istoričar zna i ratovi i bezumlja i tako. Ali dešavalo se neke božanstvene stvari. E sad, te odlične stvari koje su pokazivale kad ih ljudi praktikuju, život se razvija. E, to su tradicionalne vrednosti. Znači, ovdje mnogo toga nije rašišćeno i onda dobijamo neke ljude koji jednostavno posle to prema nekom svojem uvidu, a dobiju veliki značaj, dobiju vrlo značajna mesta kad su u pitanju organizovanje života, uređenje tog života i tako dalje. I tu nastaju veliki problemi. I zato kažem, ovdje treba prvo da se prihvati kritika i kritičko mišljenje, da se sve vrste sujeta koje mogu da postoje, evo sad je profesor ispričao akademske sujete, koje onda, pa sve to su prvi ljudi, najobrazovani ljudi. Ako tu nešto nije u redu, onda možete zamisliti kako će to dalje da ide i kako će se to dalje kao jedan način viđenja plasirati, kako će onda to ljude doživljavaju. Znate, onda će se to širiti. Vi imate, naročito da kažem u akademskom svetu, to sad pokazuje najnovije, da kažem ovo što se dešava, da se loša osjećanja strašno razvijaju, zavist, mržnja, pakost. Da se neka stanja šire, kao što su strahovi. Ljudi su u akademskom svetu čak ustrašeni od svojih kolega. Oni između ostaloga, tu su, naravno, sad prihvaćene su neke te norme svetske koje su pogubne za male narode, na primjer, objavljivanje u časopisima nekim svetskog značaja. Nećete vi iz društvenih nauka da objavite u nekom svetskom času 7 milijardi ljudi. Mi ćemo, čini se, jednog momenta izgubiti, ako to bude tako grubo i nefleksibilno se primjenjivo. Izgubit ćemo uopšte cele naučne nauke, naročito u društvene, humanističke i filozofske. Izgubit ćemo, na primjer, istoriju, na primjer. Ko će da objavi sad nekome? Neko je vrlo važno objavio neku tezu iz svoje nacionalne istorije. Gdje će on to da plasira u nekom historijskom času i na sti listi? Pa neće. Znači, mislim da smo malo, pazite, i svet je sa u manipulaciji. Kad vi ograničavate i stavljate u nauci neke norme koje ne mogu da se primene, onda nešto nije u redu. Mi moramo da čuvamo između ostaloga i ono što pripada našoj državi, kao maloj državi, da vidimo kako da uregulišemo da nas neke norme koje mogu da budu pogubne, da ih na neki način izbegnemo i da ne dozvolimo. E sad se tu onda radi strahovi, strepnje, lukavstva. Znate, onda, a šta znači lukavstva? Sada on traži nekog urednika, traži neke razne načine kako pa onda se tu polako lako može ostvariti korupcija. Evo, između ostalog, u jednom časopisu koji je na svim listi bio, nije važno šta ćete vi napišete, važno da uplatite 900 evra. To je tragedija. Mislim, dokle to može da ide.
I zato vam, zato i
za nauku, pa znate, ako je u nauci tamo gde se faktički stvara jedna supstanca da bi se moglo pomoći da se sve razvija, ako tu taj crv uđe, onda se sve ruši i sve se uništava. Eto,
a
to
da li
se,
gospodine Markoviću, s obzirom na naš institucionalni i medijski žagor, glas odgovornih i autentičnih intelektualaca retko čuje? I zašto?
Pa, postoji jedna informativna oluja u modernom društvu. Znači, ne čuje se ničiji glas. Mm-hmm. To je prosto priroda današnjeg medijskog prostora, javne sfere, što bi rekao Habermas, je takva da se mešaju glasovi, a pogotovo konkurencija tih društvenih mreža i interneta s tradicionalnim medijima je tolika da se izgubila ta ideja da postoji privilegovani glas. Evo vidite, recimo, ova afera s vakcinama je dobar primjer. Znači, kad je bila epidemija velikih boginja, niko nikad nije vidio vakcinu protiv velikih boginja. I ljudi su disciplinovano čekali satima u redu da ih vakcinišu nečim što niko nije znao kako izgleda, jer su tako rekli lekari, jer tako rekla država. A sada, kad je bila ova antivakcinaška afera, svako ima svoje mišljenje o tome. I ljudi su prosto, bilo i razumnih glasova i apelovala i Svetska zdravstvena organizacija i naše zdravstvene vlasti, ali ljudi su prosto imaju mišljenje o svemu, jer žive u tim informativnim mehurovima. Znači, ne veruju da doktor koji se ceo život bavi imunologijom, da treba njega da sluša, nego sluša čudne, neobične ludake na internetu.
10:37. I say my hell is the closet and I'm stuck inside. Can't see the light.
Eko. Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, profesor dr. Čedomir Čupić i dr. Predrag Marković, sagovornici današnje Agore. Da li je posao intelektualaca da ponude društveni kompas kao što lekari nude gorke lekove? I kako dati šansu našem društvu, odnosno vlasti i delu opozicije koja je proglasila bojkot, ko ima koristi od ove situacije koja je danas kod nas, profesore Čupiću?
Pa ste, intelektualac, po mojem viđenju, treba da bude duboko prisutan u svojoj stvarnosti. Znači, on ne sme da prezire stvarnost. njegova odgovornost kao darovitog čovjeka i kao čovjeka koji je stekao akademska znanja, koji na neki način njega vodi savest, samim tim što živi u društvu, on ne sme to društvo da prezire i on ne sme da bude začauren. I ja sam uvijek bio za to da pravi intelektualac treba da bude čovjek koji je duboko u svojoj stvarnosti i da sve što pulsira u toj stvarnosti, a on može da pomogne da se uključi. Naravno, stan ne treba da se on meša u ono što ne zna. I nije čak ništa tragično da vi kažete ja jednostavno to ne znam i to javno kažete. Ili, i to je jedan kritički uvid, pazite, intelektualac ne treba samo da ima kritički uvid u probleme, odnose i ono što je spolja. On treba da ima jedan kritički uvid kad je u pitanju sam intelektualac, ne u smislu da on sad sam sebe cenzuriše, dobro, ali da zna da razlikuje ono gde on može da pomogne i gde. I u stvari tu je susret intelektualaca koji imaju različita znanja, ali imaju taj,
a zašto je sada zakazao? Imamo li mi utisak da je taj susret zakazao i zašto?
Zakazao je, pa evo između ostaloga i sad u ovoj situaciji, već kad ste pitali oko bojkota i tako dalje. I tu, da kažem, mali broj intelektualaca je da u stanju da jednostavno kaže svoj stav. Mnogi čute, znate, jednostavno nemaju, neće da se, imate, ja sam tamo napravio tipologiju, pa sam rekao da imate te takozvane partijske intelektualce, imate pragmatičke intelektualce, imate konformističke intelektualce, imate salonske intelektualce, to su sve intelektualci koji čuvaju svoj društveni status, čuvaju neko svoje mesto, neće da se mešaju i tako dalje, a to je po meni loše, loše po celo društvo, jer pazite, neko ko nekoga školuje, na primjer, seljak školuje svoje dete, on ga školuje zbog toga upravo što je prepoznao da on ima dar, da on ne ulaže u nešto gdje se to neće na neki način realizovati i u stvari on ulaže u to dete da mu sutra napravi i njegovu ličnu sadašnjost boljom, ali i sadašnjost u okviru zajednice u kojoj živi sa njegovim znanjima i neku onu takozvanu neposrednu budućnost da napravi razvoj. Tu su zakazali intelektualci.
Zašto su zakazali? Pošto imamo jako malo vremena, još nekih par minuta, zašto
ja sam
su
malo
to skeptičan
vama? Prema, kad se raspadila Jugoslavija, jer znate ko ima najintelektualnije rukovodstvo? Republika Srpska. Znači, to su bili vrhunski intelektualci, a pravili su neke greške koje su neshvatljive, koje su koštale naš narod. Znači, skoro da su napravili najveće greške koje je mogla da napravi neka elita. Prema tome, to je veliko pitanje sada, onaj Platonov ideal, država koju vode filozofi, to je veliko pitanje da je dobro stvar.
Ne, to i ne bi trebali da vode. Samo ovdje da kažem, znate gde se intelektualac pravi raspoznaje. I pravi intelektualac je prvo samosvojna ličnost. Znači, evo, ja sam to pokazao i u knjizi, na primjer, on nema sloj intelektualaca. I to ne bi smelo da bude. Intelektualac je, znači, čovjek koji posjeduje ove moći i koji se jedino orijentiše prema univerzalnim idejama i vrednostima. Sve što je partikularno ili sve što je posebno može biti prihvatljivo ako ne dovodi univerzalne vrednosti. Na primjer, na svoj neki posebni interes nacije, ako je protiv istine, ako je protiv dobra, ako je protiv lepote, ako je protiv slobode, protiv ljudskog dostojanstva, izvinite, nešto sa njim nije u redu. Upravo ovdje se desilo da su ovi ljudi imali u onim čime su se bavili, imali ogromna znanja, ali izgubili su kontakt sa univerzalnim idejama. I onda su otišli u jednu vrstu nacionalizma, jednu vrstu isključivosti, zatvorili su svoj pogled u okviru samo jedne zajednice, tražili su, pazite, pravda je opšta, nema pravda. Vi morate da merite prema pravdi da li to što neko čini je to pravedno ili nije. Nezavisno kojoj naciji pripadate i kojoj bilo drugoj grupi pripadate. Pazite, ja ne mogu svojega zločinca zato što pripada mojoj grupi da ga sakrijem. Upravo, ja ću sačuvati svoju grupu. E, to je sad taj odnos između univerzalnog i partikularnog. Ja ću sačuvati svoju grupu, odnosno da ona drži do istine, drži do pravde, drži do dobra, drži do slobode, drži do dostojanstva, što ću onoga iz moje grupe koji pravi upravo nešto protiv toga, ovdje je malo veliki nesporazum. Demokratija je sredstvo. Demokratska vladavina je sredstvo, nije ona vrednost. Nego je to sredstvo, ako je razvijeno, da se mogu ove velike vrednosti preko njega realizovati i da ne dođe, na primjer, do neravnopravnosti, diskriminacije, da se ne šire predrasude o nekome, da se stereotipi i tako dalje, nego da se stvara jedna zajednica u kojoj će ljudi voditi računa da se drže upravo ovih pravih univerzalnih vrednosti. Jer preko univerzalnih vrednosti vi onda pokazujete koliko ste, koliko u stvari ulažete sebe u razvoj. Znate, neko ko drži do istine, pravde, slobode i tako da, on drži do najboljih, da kažem, orijentira ljudskih. Jer, uzmite ovo, istina laž, pravda nepravda, dobro zlo, jer može život da se održava na laži, na nepravdi, na zlu, pa ne može. Ili ljubav i mržnja, pa nema čak reprodukcije među ljudima, znate, prestaje. Znači, vi ne smete, i to je ta bitka, to intelektualci treba da šire, da raspoređuju i onda čuvaju sve posebnosti i sve razlike. Jer život je samo u razlikama, ali vi razlike i svoje posebnosti, čak lične i posebne interese, vi ih čuvate preko ovih univerzalnih vrednosti. Univerzalne vrednosti su u stvari orijentiri. Oni su mere za naša ponašanja. Na kraju kraja, pogledajte, sve univerzalne vrednosti se nalaze u okviru religija različiti, u okviru religijskih normi. Znate, ne ubij, ne ukradi, tako da je, sad citirate, vi ćete vidjeti, to su preporuke koje važe, zašto su univerzalne? Važe na svim prostorima i u svim vremenima. Evo imate, na primjer, kod Grka. Grci su znali 5 tih ideja. To je bilo, znači, istina, pravda, dobro, ljubav i lepota. Sloboda nije bila univerzalna vrednost. Zašto? Zato što je bila samo ograničena slobodne ljude. Žene, deca i robovi nisu. Tek je hrišćanstvo slobodu popelo i napravilo od nje univerzalnu ideju, a onda je to novi vek sa renesansom. Na primjer, slobodu, ljudsko dostojanstvo, solidarnost i ravnopravnost. Solidarnost nije postojala u antičko. Bila je solidarnost između slobodnih građana, ali nisu oni solidarni bili sa robovima. Znate, vidite, kada te univerzalne ideje postanu i vrednosti, postanu merila za sve posebno i pojedinačno, onda imate šansu da usaglašite, da napravite neki normalan život. E tu se odvija dijalog pravi. I tu se, kada to ljudi shvate, onda se sve drugo menja.
10 sati je 53 minuta, privodimo kraju današnju Agoru Radio Beograda 2. Ja vam se zahvaljujem na učešću. Naši sagovornici bili su profesor dr. Čedomir Čupić i dr. Predrag Marković. Ovo izdanje Agore realizovali su Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.